vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam veče i dobrodošli na talas radija Svetigora. 21. je april, 111. dan 2026. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 15. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Saveza slijepih Crne Gore Andrijom Samaržićem, a povod je projekat kojeg realizuje ova nevladna organizacija pod nazivom Fizička pristupačnost sredine za osobe s invaliditetom, koji je prije svega namijenjen studentima građevine i arhitekture. Organizacija Slijepih za Bare i Ulcin realizuje značajan projekat o pravima, ali i slučajima diskriminacije osoba s invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija. Koju volim ja. Dok Vardar gli polja zrelog žita, ono staje gora kao gorska ptica. Pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila ni. Njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža thank you. ptice cvjetinje, Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, tužno ptice cvjetinje, Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, tužno ptice cvjetinje, Makedonija ti pruža.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, kazali smo da je u našoj večerašnjoj emisiji gost Andrija Samadžić, predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, a povod je realizacija projekta kojeg ova nevladna organizacija realizuje uz pokroviteljstvo Ministarstva održivog razvoja pod nazivom Fizička pristupačnost za osobe s invaliditetom, koji je prije svega namijenjen studentima građevine i arhitekture. Sa njim je razgovarala Marijana Goranović.
Istraživanja pokazuju da se osobe s invaliditetom u Crnoj Gori svakodnevno suočavaju s diskriminacijom, posebno kada je riječ o pristupačnim objektima i površinama u javnoj upotrebi. Iako zakoni postoje, njihova primjena u praksi često izostaje, što dovodi do isključenosti i ograničenih mogućnosti za veliki broj građana. Upravo tim pitanjima bavi se projekat Saveza slijepih Crne Gore, koji ima za cilj unapređenje znanja o ljudskim pravima, smanjenje diskriminacije i podržavanje nivoa fizičke pristupačnosti za osobe s invaliditetom kroz edukaciju, monitoring institucija i medijsku vidljivost. Gost današnje emisije je Andrija Samardžić, predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, koji će govoriti o školi pristupačnosti, edukativnom programu namijenjenom studentima arhitekture, građevine, prostornog planiranja i srodnih oblasti. Tokom desetodnevne škole studenti će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i modelima pristupa invaliditetu, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i sa konkretnim standardima i elementima pristupačnosti koje predviđa pravilnik. Poseban akcenat biće stavljen na praktičnu primjenu znanja, jer će polaznici škole izabrati jedan nepristupačan objekt i izraditi projekat njegovog prilagođavanja u skladu sa svim standardima pristupačnosti. O tome zašto je važno da buduće arhitekte i inženjeri razmišljaju o pristupačnosti već tokom studija, šta znači pristupačnost u praksi, ali i zašto se zakoni često ne primjenjuju. Andrija, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali da gostujete u našu emisiju i da razgovaramo na ovako važne teme.
Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu, veliki pozdrav našim slušateljima i uvijek se rado odazivam na vaše pozive.
Hvala. Znači, kada govorimo o pristupačnosti, šta taj pojam podrazumijeva, šta znači a šta se često pogrešno podrazumijeva, znači kada je pojam pristupačnosti u pitanju?
Pa pristupačnost jeste pojam koji su društvu napokon sve šire i šire tumači, što i jeste važno zato što pristupačnost se odnosi na sve one oblasti u kojima osobe sa invaliditetom samostalno djeluju, a zapravo to je sve ono što radimo u životu. Dakle, svaka oblast bi morala biti pristupačna svim osobama s invaliditetom bez obzira na vrstu njihovih oštećenja i njihovih invaliditeta. Kako se pristupačnost posmatra u društvu? Nažalost, u široj društvenoj zajednici, a naročito u strukturama vlasti, pristupačnost se podrazumijeva kao samo jedna od stavki koja se mora završiti na putu transformacije i tranzicije Crne Gore u moderno društvo i ona ima svoja striktna obilježja koja se ne tiču samo osoba s invaliditetom, nego više zamisli samih političara, donosioca odluka kako bi određena pristupačnost mogla da izgleda, da se ne utroši previše resursa, da se ne izgubi previše vremena i da to sve bude bezbolno za društvo i takva percepcija pristupačnosti u stvari nema veze sa onim što stvarno pristupačnost jeste i zato se dešava da mi i po pitanju arhitektonske pristupačnosti, ali i po pitanju informacija kada govorimo o osobama sa senzornim invaliditetima, imamo to da su neke aktivnosti i neki projekti već uveliko sprovedeni, ali da to nije rezultiralo većim stepenom pristupačnosti tih sadržaja, a samim tim i većim stepenom samostalnog života za osobe sa invaliditetom. Dakle, mi ovdje imamo arhitektonsku pristupačnost gdje imamo tako neke reprezentativne objekte izdanja koji se šminkaju, prilagođavaju, čine pristupačnima, zapravo se ništa ne radi po standardima. Evo imamo sada, ako govorimo o stazama vodiljama u centru, one su postavljene na velikom broju ulica u centru, ali zapravo nisu funkcionalne i nisu korisne i nisu usklađene sa važećom legislativom i što je najvažnije, nisu upitane i konsultovane same osobe sa invaliditetom.
Da, tako je. Već ste djelimično odgovorili na moje sljedeće pitanje koje glasi zašto je pitanje pristupačnosti u Crnoj Gori dalje jedan od najvećih problema za osobe s invaliditetom. Imate li tu još nešto dodati?
Pa samo ću dodati da u suštini konačni cilj prilagođavanja i rada na pristupačnosti svih sadržaja u društvu jeste u stvari samostalnost. Najveći problem u stvari što institucije i njihovi predstavnici nisu svjesni tog konačnog cilja. Ne mogu da percipiraju kako bi u stvarnom životu nečija samostalnost mogla da izgleda. Dakle, kada govorimo o ovim stazama, neka one budu primjer neke pristupačnosti ili kada govorimo o naljepnicama na Brajevom pismu, zapravo nijedan, skoro pa nijedan donosilac odluka ili javni funkcioner nema svijest da bi zaista jednog dana jedna osoba sa invaliditetom mogla sama da se zatekne u domaćinstvu i da zavisi život od toga da li će za pranje posuđa upotrijebiti deteržent ili neko agresivno sredstvo i da je zato važna relevantna informacija ili nijedan donosilac odluka vrlo često nije svjestan da jedna staza vodilja određuje zapravo put kojim će osoba sa invaliditetom samostalno otići na posao i biti korisna ovom društvu. Tako da osobe s invaliditetom se više posmatraju kao neke mašine, kao neka zamrčad koja služe za testiranje određenih značajki pristupačnosti, a ne kao ravnopravni građani kojima ta pristupačnost treba na putu do samostalnog i dostojanstvenog života.
Apsolutno, slažem se sa vama. Malo prije ste pomenuli zakonsku regulativu. Možete li da nam napravite razliku, znači kako je stanje kada je u pitanju zakonska regulativa, a kako je stanje u praksi? Tu da li se sve poklapa?
Sve zavisi od toga kada ćemo shvatiti da je Konvencija o pravima lica s invaliditetom koju su donijele Ujedinjene nacije krovni akt po pitanju svega, pa samim tim i po pitanju pristupačnosti, budući da naš Ustav to tako predviđa, naša konvencija koju smo mi ratifikovali još 2009. a donesena je u Ujedinjenim nacijama 2006. nas direktno obavezuje i sve da određeni zakon nije u datom trenutku usklađen sa konvencijom. Dalje nas Ustav obavezuje da svi budući akti, kako zakoni, tako i podzakonski akti, će biti na liniji konvencije, odnosno usklađeni sa konvencijom. Nedavno se desilo, na primjer, da novi pravilnik o prilagođavanju objekata, u skladu sa zakonom o izgradnji objekata, zapravo u određenim oblastima čak i daje manje prava nego prethodni pravilnik, što, na primjer, je direktno kršenje same konvencije, jer su zapravo na taj način oduzeta određena prava. Tako da u suštini situacija je opet takva da, eto, kao što sam i na početku rekao, što se tiče zakona, oni se opet donose da se ispuni određena forma i da se nađe neka srednja vrijednost, da to, eto, bude tu i tamo pristojno, kao srednje razvijena zemlja, pa će nam i pristupačnost biti srednja. Međutim, pristupačnost je apsolutna kategorija i zakoni bi trebali isto onako kao i konvencija da apsolutno garantuju pristupačnost i da daju u tom smislu razumne rokove kako bi se prilagodilo društvo.
Da, kaže, istraživanja pokazuju da je veliki procenat osoba s invaliditetom osjeća diskriminaciju u svakodnevnom životu. Šta vi mislite, gdje su te barijere najveće? Je li opet ta pristupačnost ili postoji još nešto?
Pa to sve jedno vuče drugo. Mislim da su problem stavovi, stereotipi, predrasude koji su i dalje razvijeni u društvu, prisutni u društvu, hoću reći, ovaj zbog čega društvo jeste nerazvijeno, a onda iz tih stereotipa i predrasuda rađaju se pogrešne odluke koje se temelje na stereotipima i predrasudama, javlja se lijenost, letargija, nezainteresovanost za prava lica sa invaliditetom, pa se samim tim stvara nepristupačno društvo, a onda nepristupačno društvo smanjuje mogućnosti, zato što kad nemate pristupačne sadržaje, zapravo ne možete samostalno izvršavati svakodnevne obaveze, ne možete samostalno donositi odluke i nemate dostojanstvo kao osnovni kapital da budete ravnopravni u društvu, i onda se iz toga rađa, iz nepristupačnosti se rađa i diskriminacija. I onda se, dakle, kada se ugrozi dostojanstvo osobe s invaliditetom, ona zapravo tako ugroženog dostojanstva, ponižena od strane sistema, u stvari pogoduje onim stereotipima i predrasudama sa početka, zato što se ne daje dovoljno šansi da osobe s invaliditetom izađu iz začaranog kruga. Tako da stereotipi i predrasude rađaju pogrešne odluke rađaju nepristupačno društvo, nepristupačno društvo zapravo ne daje osobama sa invaliditetom da učestvuju u životu, samim tim se donose i druge politike pogrešne, kao što su politike u socijalnoj dječjoj zaštiti, zdravstvenom sistemu, obrazovanju i tako dalje, što u konačnici ugrožava dostojanstvo, a kad nemamo dostojanstva, onda smo ponovo vraćeni na početak i podložni smo stereotipima i predrasudama. I to se tako iz decenije u deceniju, iz godine u godinu, iz dana u dan sve vrti u krug.
Da, jedan začarani krug. Tako. Da se podsjetimo malo i školi zbog koje inače je posvećena ova emisija danas. Kako je nastala ideja o školi, o pristupačnosti i zašto ste se baš odlučili za ovu kategoriju studenata, dakle studenata arhitekture, građevine?
Pa zato što je za samostalan život možda i jako ničemu ne treba davati preveliku prednost u odnosu na ostale segmente, ali smo se svi usaglasili da zapravo je veliki problem loša pristupačnost, ali samim tim i loša arhitektonska pristupačnost, ali samim tim i loše odluke institucija. I onda, bez obzira što smo svjesni da je zapravo stav prema osobama s invaliditetom na nezadovoljavajućem nivou, shvatili smo i da zapravo budući arhitekti i građevinski inženjeri, ali i sadašnji, nemaju gdje da se uopšte upoznaju o pravima lica, sa pravima lica sa invaliditetom i šta to znači na terenu, šta to znači u projektovanju, šta to znači u izgradnji, šta to znači u rekonstrukciji objekta, i da zapravo studenti u stvari završavaju fakultete obučeni da prave društvo za pojedince koje nemaju invaliditet, dakle koji po njihovoj percepciji čine većinu društva, i zapravo osobe sa invaliditetom, ukoliko se pojave u tom nekom objektu, onda ćemo ga naknadno prilagođavati, ali je mala mogućnost da će se ovaj osoba sa invaliditetom pojaviti. I zapravo poruka ovih škola jeste da studenti, kada zapravo kreiraju svoja znanja o arhitekturi, o izgradnji i o tom fizičkom obrisu našeg društva u kome živimo, trebaju odmah da se upoznaju sa osobama sa invaliditetom i odmah da kroz funkcionalnost svih njihovih daljih obuka shvate šta je to, kako, šta se treba odmah uraditi kako bi se kreiralo društvo po nekom univerzalnom dizajnu. I mislim da između ostalog razlog zašto smo odlučili da radimo ove obuke je bio to što smo mi već imali saradnju sa univerzitetom i kroz programe na Fakultetu političkih nauka, smjer socijalni rad. I onda smo tu vidjeli da zapravo studenti, ako se obučavaju da rade na socijalnim politikama i da primjenjuju socijalne politike, nisu na fakultetu u konvencionalnim programima studija zapravo ništa naučili osobama s invaliditetom i da je naš doprinos bio enorman u posljednjih nekoliko godina i da bi možda, kada govorimo striktno o pristupačnosti, taj doprinos mogao biti veći, jer ćemo zapravo da dajemo, iako mi nismo arhitekti, nismo građevinski inženjeri, davat ćemo konkretna znanja koji će oni kao budući stručnjaci ući u njihov mindset kada jednog dana postanu stručnjaci.
Dakle, evo da kažemo za naše slušaoce, šta su to teme koje će se obrađivati na tom treningu?
Trening će se sastojati iz 10 časova, zapravo to su blok časovi u trajanju od po sat i po, koje ćemo da radimo za početak sa grupom od 15 studenata Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta. Bićemo sa tim, na tim obukama da obrađujemo najprije teme koje se tiču pojma invalidnosti i ljudskih prava, zatim šta su pojmom diskriminacije, univerzalnog dizajna, a onda ćemo da pređemo na samu konvenciju, komentar 2 koji je obavezujući dokument za Crnu Goru, da pređemo na zakon o izgradnji objekata i na pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za osobe sa invaliditetom. Ovo je pravilnik koji zapravo je najdirektnije vezan za ovu oblast i mi ćemo na njemu raditi otprilike kroz neka 4 časa, a onda ćemo početi pomalo da se bavimo i stanjem u Crnoj Gori kako bi oni sami naučili da notiraju i mapiraju tu sliku pristupačnosti u Crnoj Gori, kako bi oni naučili zapravo da kao arhitekte razmišljaju razmišljaju na način kako bi to razmišljala osoba sa invaliditetom i da uđu naprosto u glave osoba sa invaliditetom ukoliko je to i moguće i da zapravo iz takve pozicije notiraju probleme. I onda ćemo na kraju obuke u posljednja 2 časa raditi na odabiru jednog objekta gdje bi oni radili projekat adaptacije tog objekta u javnoj upotrebi, što bi bio zapravo taj projekat, naš konačni ishod cijele obuke.
A koji su to najčešći propusti koje viđate u projektovanju, u izgradnji objekata do sada, s obzirom na to da ta pristupačnost ne treba da predstavlja teret, jel tako, nego da je to sastavni dio kvalitetnog projektovanja samog i generalno da je to sastavni dio naše zajednice, da tako kažem.
Da, svi projekti koji se rade u Crnoj Gori u startu budu, neću ipak reći sve jer ja nisam ekspert za građevinarstvo i arhitekturu, ali veliki broj projekata, ne bi me začudilo i svi, kada su u prvoj fazi i kada su odobreni, kada se stiče građevinska dozvola, su kreirani tako da budu u potpunosti ili u najvećoj mjeri pristupačni za sve osobe sa invaliditetom. Međutim, kao i uvijek, teren je nepredvidiv i dešavaju se revidiranja projekata i kroz ta revidiranja vrlo često se postupno, sukcesivno ukidaju određene značajke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, da bi na kraju dobili objekat koji se u velikoj mjeri razlikuje u odnosu na njegov prvobitni projekat. To se dešava zato što imamo sa jedne strane nedostatak znanja, a sa druge strane imamo nedostatak nadzora. Također se dešava da u toku same izgradnje, bez obzira na revidovanje, propuste se određeni važni segmenti pristupačnosti koje je poslije jako teško korigovati, a vrlo često se dešava da su ili prostori u tom objektu prodati korisnicima, ili je to objekat koji mora biti u javnoj upotrebi, neka javna ustanova, i onda se narušava javni interes i naprosto tu više niko ne može blagovremeno uraditi retroaktivno ništa. I zapravo to se sve dešava zato što mi naprosto nemamo, barem po mom mišljenju, dobar nadzor, ali ni znanja arhitekata i građevinaca koji sprovode te projekte, i naprosto čini mi se da je najlakše da teret tih izmjena projekata snose same osobe sa invaliditetom, i zato je važna ova obuka. Ali mislim, problem je i to, a i problem je što, evo recimo, imate određene javne ustanove koje imaju mrežu pristupačnih toaleta, međutim, kako smo mi ipak jedno društvo u kome se vrlo često mijenja namjena objekata, vrlo često su objekat jedne ustanove na kraju useli njih četiri, pa onda su tu potrebne neki špajzi, neke ostave, neke čajne kuhinje za radnike, i onda ako bude slučajnost takva, a to se često dešava, to je onaj začarani krug, da u toj ustanovi, ni u jednoj od tih ustanova u toj zgradi nema ni jedne osobe sa invaliditetom koja je zapošljena, onda se najčešće uzurpira pristupačni toalet za osobe sa invaliditetom, jer se kratkoročno razmišlja i uvijek se misli, pa dobro, nema ovdje niko, ako neko dođe, onda ćemo tražiti od Zavoda za zapošljavanje sredstva, pa ćemo prilagoditi objekat koji je zapravo bio pristupačan, ali smo ga adaptacijom učinili djelimično pristupačnim ili potpuno nepristupačnim.
Da, da, tako je i sa drugim, sa mnogim objektima i sa pristupačnim. Da, takva je situacija sa prilazima, sa pristupnim rampama, platformama.
Absolutno.
Ukoliko nema osoba s invaliditetom, onda one se neće koristiti, nema veze, neka stoje tek onako i pa radile, ne radile, to je sasvim
tako
svejedno.
Tako je.
Tako je, nažalost, situacija. Posebno je zanimljiv ovaj praktični dio škole, izrada ovog projekta o nepristupačnosti objekata. Zašto je to po vama važno i može li ovaj video edukacije dugoročno da utiče na kvalitet buduće gradnje u Crnoj Gori?
Moj jasan i nedvosmisleni odgovor je da može dugoročno da utiče, zato što kamo sreće da smo i prije imali na fakultetima kurikulume koji su posvećeni ovoj oblasti. Mislim da su studenti željni tih znanja. Mislim da čak i studenti, prije nego što zaista uđu u profesionalne vode i postanu dio struke i postanu članovi u komorama, strukovnim udruženjima itd., da zapravo oni dok su mladi, dok postavljaju najrazličitija pitanja, imaju i određene ideje na ovu temu, ali vrlo često nema ko to da kanališa. Ni na samim studijama još uvijek nemamo dovoljno kadra, što je negdje i očekivano, pa usudit ću se da kažem i razumljivo, ali nije prihvatljivo u ovoj fazi razvoja društva, i mislim da zaista dolazimo na fakultet u pravom momentu, i ovu moju misao potvrđuje i činjenica da zaista smo vrlo brzo stupili u saradnju sa univerzitetom i sa fakultetima, sa oba fakultete, građevinskim i arhitektonskim, što znači da i oni u suštini imaju zainteresovanost da prenesu određena znanja studentima, i u tom smislu potrebna im je partnerska podrška civilnog društva, i jako je lijepo kada se naiđe na takav srdačan prijem struke i akademske zajednice, da zapravo mi zaista sada pravimo neke konkretne korake za kreiranje boljeg društva. I samo da kažem, kad država ne sprovodi servise podrške, prinuđeni smo da radimo to u nevladinim organizacijama, a zapravo sretno društvo je ono u kome država i ima kapacitete i sposobnosti da sprovodi servise podrške. Ove obuke su u suštini ono esencijalno što bi trebale da rade nevladine organizacije i civilno društvo, jer ovo se baš tiče podizanja kapaciteta samih institucija. Dakle, ovo nisu servisi podrške, ovo je nešto što zapravo pomaže institucijama i to jeste naša najsvetija uloga, da svojim radom razvijamo institucije, razvijamo energetsku zajednicu, jer kada, sam rekao energetsku zajednicu, ja se izvinjavam, akademsku zajednicu, jer kada imamo razvijenu akademsku zajednicu, zapravo to je dobro i za naše društvo, ali i za našu djecu.
Naravno. Pomenuli ste korake i u tom smislu, po vama, koji bi to bio prvi korak možda za stvarnu pristupačnost objekata, odnosno koja bi bila vaša poruka za studente, a koja za donosioce odluka?
Da, naravno, teško je utvrditi šta je to prioritet u smislu pristupačnosti, zato što se osobe sa invaliditetom razlikuju od osobe do osobe, a i mi zagovaramo individualni pristup i na kraju krajeva zagovara ga i konvencija, a mi primjenjujemo konvenciju. Ali možda jeste najvažnije da se najprije javne površine, dakle saobraćaj, pješački saobraćaj, javni prevoz prilagode osobama s invaliditetom, kako bi osobe s invaliditetom uopšte mogle izaći iz svojih domova. A moja poruka za studente jeste da što više razmišlja o ljudskim pravima, jer ljudska prava nisu nekakav rafinirani, prefinjeni ovekšivač za garderobu, nego su ljudska prava zapravo koncept po kome živi savremeni čovjek koji na savjesti nema ničiji ugrožen i unesrećen život, zato što smatra da smo svi jednaki i da imamo svi jednaka prava, pa mu je onda na osnovu toga lakše biti dobar i humani doktor, ekonomista, pravnik i na kraju ono što je za nas danas važno, arhitekta ili građevinski inženjer.
Tako je, dakle, treba svi da se uključimo, i institucije i cijelo društvo generalno, pa i osobe s invaliditetom, da bi nam svima bilo bolje.
I naša ruka stoji ispružena i prihvaćena nam je za sada.
Apsolutno. Hvala vam što ste danas gostovali u našoj emisiji, što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i podijelili sa nama ovakve lijepe vijesti.
I vama neizmjerno hvala i nadam se da se družimo skoro.
Naša. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi, ne nisam tužan, ponekad takvo je lice, dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Zar tako lako, polako je sve uzeti? A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probudi?
sedim i gledam, ovde se dlanovi spojiti neće tako lako, polako je sve uzeti, a tako teško, teško je s tim živeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili.
Minutima koji slijede, poštovani slušalci, vašoj pažnji preporučujemo i prilog kolega iz Radio Bara o projektu kojeg realizuje tamošnja organizacija slijepih i slabovidih pod nazivom Prava i slučajevi diskriminacije osoba s invaliditetom u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Poslušajmo, rekao smo, prilog kolega iz Radio Bara i koleginice Vesne Šoškić.
Iako danas ovdje vidimo veliki broj učesnika, pa čak i kolege iz Centra za socijalni rad iz TIVTA, predstavnicu Sekretarijata za društvene djelatnosti iz Ulcinja, zaposlene u Barskom centru za socijalni rad i članove nevladinih organizacija koje se bave problemima osoba sa invaliditetom, na čemu smo veoma zahvalni, sa žaljenjem moramo konstatovati da nije došao niko iz Ministarstva socijalnog staranja, koje je resorno nadležno za ovu problematiku, koje finansira projekat i koji su naravno uredno pozvani, kazao je pozdravljajući učesnike panel diskusije predsjednik organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić.
Mi ćemo danas govoriti o pravima osoba sa invaliditetom, ali i o diskriminaciji osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Kao neko koje već dugi niz godina u ovoj problematici i sama implementacija ovog, ali i sličnih projekata na ovu i sličnu temu, nam je pokazala da problemi osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite iz dana u danu, danas su sve veći. Svjedoci ste da posljednjih mjeseci osobe sa invaliditetom podnose zahtjeve za ostvarivanje dodatka za njegu i pomoć drugog lica, ličnu invalidninu, pravo na povlasticu na putovanje, ali i druga prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. U problemu su osobe sa invaliditetom, ali i vi iz Centara za socijalni rad, koji svakodnevno primate zahtjeve za ostvarivanje ovih prava, ali nažalost već mjesecima ljekarske komisije u Crnoj Gori ne zasjedaju. Imali smo ovih mjeseci seminare u različitim gradovima. U Mojkovcu 750 i nešto zahtjeva je na čekanju. U Bijelom Polju 2500 i više, koliko je u Baru Kotoru, čućemo danas od vas. I niko od vas ne zna kada će te komisije početi da zasjedaju.
Projekat Unapređenje samostalnog života OSI na panel diskusiji prezentirala je Marija Božović, sekretarka organizacije slijepih, koja je naglasila da je njegov opšti cilj veća integracija osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje van institucionalnih oblika podrške radi poboljšanja ukupnog kvaliteta života.
Specifični cilj svrha projekta je osnaživanje i informisanje osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica, djece i mladih sa smetnjama ili teškoćama u razvoju i njihovih roditelja ili staratelja, radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije, kroz edukaciju i pružanje podrške za pristup postojećim uslugama socijalne i dječje zaštite.
O pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite za lica sa invaliditetom govorio je diplomirani pravnik Slavko Vučićević, koji je podsjetio da je to širok obim povlastica od materijalnog obezbjeđenja lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć, zdravstvenu zaštitu, troškovi ishrane, jednokratna novčana pomoć, naknada roditelju ili staratelju, do raznih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. Podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga, smještaj, neodložne intervencije i drugo, sa posebnim osvrtom na personalnu asistenciju. On je naglasio da je postupak za ostvarivanje ovih prava iz socijalne i dječje zaštite hitan.
Centar za socijalni rad je dužan da donese i dostavi rješenje o zahtjevu za ostvarivanje prava i socijalne dječje zaštite najkasnije u roku od 15 dana, a ako je potrebno sprovesti poseban ispitni postupak u roku od 30 dana, od dana prijema uredno podnijetih zahtjeva, odnosno od pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
O diskriminaciji lica sa invaliditetom u ostvarivanju prava govorio je Dragan Tepavčević, socijalni radnik. Istakao je da se brojne norme koje postoje u zakonu ne implementiraju u praksi, ali i ukazao na paradoks. Postoje usluge koje nisu definisane zakonski, ali se realizuju kratkoročno, što prouzrokuje dodatnu nesigurnost. Neke se ostvaruju djelimično, poput personalne asistencije, istakao je Tepavčević.
Ako krenemo samog postupka ostvarivanja prava, prvi korak je kontakt sa Centrom za socijalni rad i tu već nailazimo na određene probleme. U najvećem broju slučajeva osobe sa invaliditetom ostvaruju prava svoja preko Centra za socijalni rad, odnosno pokušavaju da ostvare ta prava preko Centra za socijalni rad. Važno je istaći da Centar za socijalni rad su ustanove u kojima osobe sa invaliditetom ne dolaze samo isključivo zbog ostvarivanja prava po osnovu invaliditeta, već kao i ostali građani mogu doći i zbog ostvarivanja drugih prava, kao što je materijalno obezbjeđenje, problemi sa porodici, problemi sa djecom, ostvarivanje drugih usluga koje se odnose na starija lica i slično. Znači, to su institucije koje su ključne za rješavanje različitih životnih situacija. Međutim, kada pogledamo pristupačnost centara za socijalni rad, tu vidimo velike probleme u smislu pristupačnosti.
Lica sa invaliditetom na panel diskusiji govorila su o sopstvenim iskustvima, saopštila sugestije i predloge koji eventualno mogu pomoći u kreiranju boljeg ambijenta za OSI i rješavanju postojeće problematike. Dugo se čeka na ostvarivanje prava OSI, a mnogo se očekuje od najavljenog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, iako nismo sigurni kako će se sprovoditi u praksi, izrazila je bojazan Svetlana Cicvarić, predsjednica nevladine organizacije Ekvivalent.
Naše iskustvo pokazuje da veliki broj osoba sa invaliditetom ima bojazan da će usvajanjem ovog, da kažem, zavoda im se postojeća prava iz oblasti socijalne dječje zaštite ukinuti.
Mitar Đukanović iz organizacije slijepih iznio je sopstveni ilustrativni primjer u postupku ostvarivanja prava.
Prije 10 godina prvi put sam predao zahtjev za ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć ostvario je tek nakon 3 godine od tada. Zahvalan na tome, ali eto, koristim je znači 7 godina nepunih i vidim da smo dalje na istom ostojanju, samo je malo drugačiji problem, znači da se komisije ne zasjede, i tada su makar bile komisije koje su male manjkavosti u svom radu i neprofesionalno možda obavljanje svog posla. Imamo ministarstvo koje također sve što komisije, prvostepene komisije minuju, postavljamo pitanje onda, a volio bi da znam i koji je broj rješenja koje ministarstvo donijelo nasuprot prvostepenim komisijama, mislim da je vrlo mali, a bio bi značajan taj podatak da imamo.
Milena Leković, zaposlena u Barskom centru za socijalni rad, podržala je učesnike panel diskusije, naglašavajući da su sve kritike opravdane.
U kancelariju u kojoj ja radim nas je troje, imamo 2 stolice za 2 stranke, ali i kad svi tu sjednemo, mi prosto nemamo ni intimu, niti mogućnost da vodimo jedan kvalitetan razgovor. A kamoli neko, imamo recimo nekih naših korisnika koji dođu u invalidskim kolicima, i zaista nas je sramota da kažemo da se njima bukvalno hodniku obavljamo razgovor.
Tatjana Đinović iz Centra za socijalni rad Tivat, u kojem čak godinu nije zasjedala ljekarska komisija, istekla je da su ulazna vrata za rješavanje složene problematike osoba sa invaliditetom ne centri za socijalni rad, već ministarstva.
Kad vidimo ko sve ima tuđu njegu, vi ste izjednačeni sa svima njima, a to nije dobro. Jer mi gledamo i gledamo na koji način se sprovodi, na koji način su se radile povlastice i dolazili. To nije naša adresa i s tim završavam.
U Ulcinju postoji veoma dobra saradnja lokalnih službi i civilnog sektora na putu ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom, smatra Aldina Nikočević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti u našoj najjužnijoj opštini, koja je sa posebnim zadovoljstvom istakla da je juče u Ulcinju postavljen kamen temeljac za novi, uz postojeći, objekat dnevnog centra za tu populaciju.
I ono za što sam ja zagovornik jeste da nastojimo da kroz djelovanje lokalnih službi i partnerstvo sa civilnim društvom afirmišemo principe društvene solidarnosti i ne zaboravimo empatiju, inkluzivnost i pristupačnost. Lokalna samouprava Ulcinj zaista se u proteklom periodu zalagala što se tiče ove oblasti, odnosno lica sa invaliditetom. Ono što mogu danas da podijelim sa vama jeste kamen temeljac koji će biti postavljanje kamena temeljca novog objekta Sirena koji će se danas je u uveličati svečana prilika će biti povodom toga.
Zaključke sa panel diskusije saopštio je predsjednik organizacije slijepih za Bari Ulcinj Veselin Joketić.
Danas nisu prisutni oni koji su donatori ovog projekta, nisu prisutni oni koji trebaju da čuju ove probleme i koji trebaju da riješe to probleme. A to su predstavnici Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji. Ovo nije prvi događaj na koji su pozvati, a nisu došli. I onda, šta reći? Oni koji trebaju da čuju sve ovo, nisu tu. Naravno, zaključke sa ovog skupa ćemo im proslijediti. A mislim da je ključni zaključak da napokon odblokiraju rad ljekarskih komisija, da prestanu da iscrpljuju osobe sa invaliditetom prilikom ostvarivanja svojih prava, da prestanu da iscrpljuju službenike centara za socijalni rad koji u posljednjih nekoliko mjeseci
možda su nekad i u nekoj neprijatnoj situaciji kada osobi sa invaliditetom ne mogu da objasne kada će biti komisija. Znam da vi i ne znate kada će biti komisija, vama se nekih 7 do 10 dana javi da pošaljete pozive, ili možda čak nemate vremena ni za pozive, nego telefonom pozivate stranke na ljekarsku komisiju. Često u medijama u posljednje vrijeme osobe sa invaliditetom stavljaju na stup srami, što nije u redu, jer stvarne osobe sa invaliditetom u veoma malom broju se bave zloupotrebama. Imamo inflaciju, poplavu onih koji žele da postanu osobe sa invaliditetom i koji ugrožavaju prava stvarnih osoba sa invaliditetom.
Projekat Unapređenje samostalnog života osoba sa invaliditetom, koji od 25. septembra 2025. godine sprovodi Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Ekvivalent, podržan je od Komisije Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji u sklopu programa za finansiranje projekata programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2025. godinu.
Angela, oh, glad to see ya, I'm never been down.
poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer dobar izbor je i pitanje inteligencije, a vi i ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.